poštovani slušaoci. Tema najnovijeg Mosta Radio Slobodna Evropa bila je da li će masovni protesti uticati na rejting predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Sagovornici su bili Zoran Stojiljković, dugogodišnji profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Zoran Gavrilović, direktor Birodija, Biroa za društvene istraživanja, također iz Beograda. Bilo je reči o Vučićevim reakcijama na proteste koji traju već skoro puna dva mjeseca, o istraživanjima koji pokazuju pad Vučićevog rejtinga. Također govorilo se i o tome zbog čega predsjednik Srbije, koji je ranije umeo da popusti i prihvati neke od zahtjeva demonstranata, sada odbija da učini bilo kakav ustupak. I zašto su mu televizije sa nacionalnom frekvencijom Pink i Happy toliko značajne. Tema je bila i masovnost protesta na kojima uglavnom učestvuju Beograđani i da li to pokazuje da su Vučićeve snage izgubile nadmoć u glavnom gradu. Također i putevi informisanja javnosti u unutrašnjosti Srbije, kao i kakav bi uticaj na vlast u Srbiji moglo imati upravo omasovljivanje protesta u unutrašnjosti. Također govorilo se i o efektima enormnog prisustva prvog čovjeka Srbije u vodećim medijima u zemlji. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li će masovni protesti u Srbiji uticati na rejting predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Naši sagovornici su Zoran Stojiljković, dugogodišnji profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Zoran Gavrilović, direktor Birodija, Biroa za društvena istraživanja. Gospodine Gavriloviću, ima li istraživanja koja pokazuju kakav je trenutni Vučićev rejting?
Istraživanja ima, međutim, da li moguće raditi istraživanje javnog mnjenja u zemlji gdje predsjednik Republike, koji je u stvari glavna politička figura, zahvaljujući upravo medijima, u periodu od 1. decembra 22. do polovine maja na javnom servisu imao nula negativnih sekundi. Šta znači nula negativnih sekundi? Da nije bilo priloga u dnevniku, centralnoj informativnoj emisiji, preko koje se verovatno negdje oko 80% ljudi koji izlaze na izbore informišu. Nije bilo, znači, kritičnog sagledavanja, nije bilo zapitkivanja, nije bilo na kraju krajeva i kritike onoga što radi predsjednik. Također imamo podatak iz naših monitoringa oko maja mjeseca u kome se desilo ove nesreće koje su u stvari bilo i povod za ove proteste. Aleksandar Vučić na televiziji Happy, koja, samo da podsjetim, je glavni kanal komunikacije Vučića sa svojim biračkim telom, on je bio 30 sati za mjesec dana. Ja verujem da su istraživanja koja se dobijaju su tačna, ali ono što mene u stvari buni jeste da li mi dobijamo sliku onoga što javno mnijenje misli ili dobijamo cenzurisanu sliku pre svega predsjednika Vučića, a i opozicije. Ovdje su istraživanja javno mnijenja. Ne mjerenja u javnom mnijenju, ona su u stvari sredstvo propagande i promocije.
Gospodine Stojiljkoviću, kakva su vaša saznanja? Kakav je trenutni rejting Aleksandra Vučića?
Majsko istraživanje Demostata. Nepoverenje u Vučića iskazuje 40% ispitanika. To je približan podatak onome što opozicija beleži, i ova nacionalna i ova demokratska, modernizatorska, proevropska, kao neki učinak. Imate onda otprilike isti procenat onih koji pokazuju osrednju ili značajnu podršku. Imate 20% koji imaju vrlo malo poverenje u predsjednika Vučića. Znači, da je taj autoritet nagrižen, ja volim da govorim da je ovo početak kraja režima, da je on ušao u krizu, ali da će ta kriza dosta dugo trajati, imati zavisno od unutrašnjih i spoljnih okolnosti i izazova relativno dugi, konfliktan put, ali da je kriza tu zato što se snage i socijalni politički akteri polarizovali i zato što kriza pokazuje da više na stare obrasce ne možete da funkcionišete. Ja kad govorim o krizi, kriza nije konkretan konflikt, više je konfliktna arena, i najbolja analogija krize sa medicinom, odnosno sa bolešću. Kriza, odnosno bolest, vam je ona faza kad organizam ide ili ka ozdravljenju, ili ka preživljavanju, ili ka onom najnesrećnijem konačnom smrtnom ishodu. Znači, kriza pokazuje da sistem više ne može da funkcioniše na stari način, i onda se polarizacija oblikuje između onih koji bi hteli promene i onih koji brane sistem. Kad vi ljude pitate da li Srbija ide u pravom smeru, kod nas su podeljeni potpuno između toga da li ide u pravom ili u pogrešnom smeru. Srbija je sada u početnoj fazi krize, to je stanje konfuzije koja nastaje. Konfuzija vam je situacija da kada gotovo ni oko čega nemate nadpolovičnu saglasnost, ni oko spoljnopolitičkih destinacija, ni oko nečega što je ocjena mere stvari. Gde će stvari ići dalje, po mojoj proceni, zavisi od toga koliko će se recimo kriza oko Kosova koristiti da anestezira nezadovoljstvo, koliko će se to ruganje i sa demokratijom i socijalnom dijalogom zaustaviti. Znači, prva tačka, čini mi se, oko kojih i protesti i građani i demokratska opozicija treba da nađu neki zajednički jezik, to je most koji će povezati ove proteste koji su izraz duboke moralne i vrednostne krize.
Gospodine Gavriloviću, Vučićeve reakcije na proteste su dosta panične. Da li zbog toga što mu njegova interna istraživanja govore da mu je rejting ugrožen?
Ono što zasigurno se može reći iz učestalih nastupa, da postoje neka talasa unutar javnog mnjenja. Ono što može da nam bude indikator jeste činjenica da deo biračkog tela koji je opoziciono orijentisan i kroz ove proteste se homogenizovao, našo je temu, tema je nasilje i očito da to Vučiću smeta. Čitava Vučićeva politika od 2014. kada je seo u sedlo vlasti jeste da u stvari eliminiše bilo kakvu opoziciju. Do ovih tragičnih događanja to je njemu jako dobro išlo. Ja ne mislim da je Vučić toliko pao rejting, jer iskreno rečeno ova medijska skalamerija koju on kontroliše i koja prosto i dalje je neokrenjena, ja mislim da nije pao njegov rejting, nego da je u stvari došlo do mobilizacije onog dela birača koji su glasači opozicije i da u stvari to njega nervira i plaši i odatle imamo tu njegovu histeričnu reakciju.
Gospodine Stojiljkoviću, zašto Vučić tako panično reaguje na ove proteste? Da li mu interna istraživanja govore da mu je rejting ugrožen?
Ja ne mislim da se radi o rezultatima njegovih internih istraživanja, više mislim da se radi o relativnom krahu njegove stalne strateške politike u ovakvim situacijama, koje je kombinacija delimičnih popuštanja i delimičnih pritisaka ili kontramera. Mislim da je trenutak uznemirenosti i panike njegov bio kolosalni promašaj sa kontramitingom koji je organizovao 26. maja, kada mu se privedena publika na preorkestriranoj i režiranoj proslavi rasturila ili razbežala gotovo i pre njegovog govora zbog kiše koje je pala. Očekivanje da će pokazati da je podrška njemu veća je potpuno propala i u očima njegovih sledbenika i aparata, i to je uz upornost i dostojanstvenu odlučnost protestanata pokazala da se nešto ozbiljno radi. Znate, ima tu jedan kriterijum poznat, neću daviti oko toga, dve američke autorke, Chenoweth i Stefan, koje su pokazale na stotine primjera kako kad u jednoj zemlji u protestima učestvuje aktivno 3,5% stanovništva, da to neće ostati bez neke promjene. Mi smo se jako približili toj cifri i ako ona pokaže da može da animira i ljude u provinciji, da je učestvovanje na protestima mnogo bolnija stvar nego u Beogradu, njemu je jasno da je u poziciji defanzive i da ta politika lakog smirivanja odlaganjem rešenja jeste nešto na što ne može da računa.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li će masovni protesti uticati na rejting predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Sagovornici su Zoran Gavrilović, direktor Birodija, Biroa za društvena istraživanja iz Beograda, i Zoran Stojiljković, dugogodišnji profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Gavriloviću, ako je Vučić svestan da protesti ugrožavaju njegovu vlast, a njegove reakcije to pokazuju, zašto odbija da prihvati makar deo zahteva koje iznose učesnici na protestima? Ranije je znao da popusti kao u slučaju protesta protiv Rio Tinta, ali sada ne popušta. Odbija da uradi i ono što je najavio. Recimo, vlasnik televizije Pink Željko Mitrović nedavno je poručio da će na molbu predsjednika Vučića ukinuti reality show Zadrugu, što je bio jedan od zahtjeva protesta. Ali je nakon nekoliko dana rekao da nastavlja sa Zadrugom. Naravno da to Mitrović nije mogao da kaže bez Vučićevog odobrenja. Pa zašto Vučić neće da učini ni najmanji ustupak?
Zahtjevi koji su izrečeni protestima su egzistencijalni kada je pitanje Vučićeva vlast.
Pa nije mu Zadruga egzistencijalna, je mu Zadruga
egzistencijalna? Sad ću vam reći. Ono što je egzistencijalno za njega jeste REM, koji je u stvari mehanizam koji omogućava reprodukciju legitimiteta ove vlasti i ovo o čemu pričamo u javnom mnjenju, jer REM svojim nepostupanjem i tolerisanjem propagande koju televizije sa nacionalnom frekvencijom emituju, dižu i čuvaju njegov rejting. Sa druge strane, reality. Zašto su bitni reality? Ovdje je reality ovakav kakav je napravljen. Puno nasilja, politički projekat. Zašto to kažem? Zato što u stvari značajan deo biračkog tela Aleksandra Vučića su stari ljudi koji prosto na taj način kroz reality zadovoljavaju svoje kulturne potrebe. I ti reality i njihovo emitovanje omogućava da ta publika ostane u spin i prosto bude vezana za informisanje. Jer mi imamo istraživanje, ja sam zbog toga na kraju krajeva, što bi se reklo, i nagrabusio gdje je traženo moje hapšenje u parlamentu kada sam pokazao statističku vezu između glasanja za SNS i informisanja preko Pinka. Treća stvar koja je jako bitna, to su ova personalna rješenja, pre svega Gašić. Gašić je jako bitan za Srpsku naprednu stranku jer je on jedan od osnivača i neko ko ima jak uticaj u stranci i očito da ti zahtjevi u stvari kada bi se ispunili u velikoj meri bi sistemski, ne na nivou javnog mnjenja, nego strukturalno, oštetili, umanjili tu infrastrukturu, tu u stvari skalameriju medijsko-političku koja drži Vučića na vlasti.
Gospodine Stojiljkoviću, zašto Vučić neće da učini ni najmanji ustupak i da bar neki od zahteva protesta prihvati?
Cena je, ovo što vam je i kolega Gavrilović rekao, cena je dosta velika. Zamislite sada razgovor i dogovor oko izbora, a izbori su razrešnica ovakvih kriza. Zamislite da on u tu kampanju uđe sa ovim televizijama koji produkuju realitije i nasilje, sa takvim televizijama koji nemaju nacionalnu frekvenciju. To bi bila dosta značajna promjena. Ako bi pristao da se limitira količina državnih resursa i novca koji se ubacuje u kampanju, te da kažem u kafanu, ima to nekakve analogije, onda bi stvari izgledale dosta drugačije. Onda biste mogli da govorite da idete na izbore koji se vode pod principijelno makar ravnopravnim uslovima i dostupnosti resursa. Znači ta vrsta kontrole nad resursima moći je nešto što ovaj tip populističke vlasti ne želi da pusti.
Da li to znači da zahtjevi koji su izneti na protestima diraju u suštinu njegove vlasti i on neće da popusti nikad je reč o jednom jedinom zahtjevu?
Evo ja ću vam samo izneti podatke koje mi imamo iz istraživanja koje je bilo postizborno istraživanje, gdje smo ispitanike pitali za izvori informisanja u zavisnosti kako su glasali. Oni koji su gledali RTS, 70,7% je glasalo za vlast. Prva, 64,6%, Pink, 84,7%, Happy, 79,3%, N1, 22,8%, Nova, 18,4%. Znači, to vam govori zašto je bitan REM, zašto je bitni Pink i Happy, gde je Vučić na ovim televizijama predstavljen bukvalno na nivou reklame Coca-Cola. Znači, Coca-Cola kao proizvod koji se reklamira ima isti procenat pozitivnog predstavljanja kao Vučić u centralnim informativnim emisijama na javnom servisu, odnosno ove četiri televizije koje su mimo svih procedura dobile ponovo pravo da emituju program u narednih 8 godina.
Ako je Vučić svaki dan na televiziji, nekada i po nekoliko puta, drži ogromne monologe, kako narodu to ne dodije? Kako se ljudi... Kako se ljudi ne umore od Vučića pa da kažu dosta jednom i tog Vučića?
Evo sad ću vam reći, rizikujući da opet budem napadan od prorežinskih propagandista. Biračko telo koje glasa za Srpsku naprednu stranku je značajno autoritarno.
mi smo to merili, u odnosu na ono biračko telo koje glasa za opoziciju. Imate situaciju da je biračko telo SNS-a autoritarno, da prosto žele da imaju lidera koji će da ih vodi i zbog toga ova propaganda je lepljiva, odnosno doprinosi Vučiću da ostane na vlasti.
Gospodine Stojkoviću, zašto narodu Vučić već jednom ne dodije na ekranu?
Pa da vam kažem, u svim tim svojim funkcijama koji pokuša da igra najboljeg znanca od informatike do spašavanja u olojnim nepogodama, mislim da je on dozlogrdio dve petine građana. I to do jednog odnosa koji je već malo odnos i netrpeljivosti, a ne samo ravnodušnosti i nepristajanja da je on vrhovni autoritet. S druge strane, ova vrsta vezivanja siromašnih uglavnom i zavisnih socijalno za davanja koje su personalizovana, ja ću vam reći iz svog ličnog iskustva, ja 50 i kusur godina živim u istom kraju na Dušanovcu, odlazim na pijacu, ljudi me znaju, ulaze u razgovor, pričamo o tome i onda se nakon desetak minuta pojavi neko iz okruženja ko sluša sa strane i kaže, ma u redu je ljudi, a ko ako ne Vučić? To vam je to, kombinacija pritiska, dominacije, sve prisutnost.
To što ljudi sve što dobiju kad se poveća penzija i kad se poveća plata, da to sve izgleda tako
kao da je dao Vučić i to je personalizovan. Ja sam čovjek koji je formativnu fazu imao 60-ih, 70-ih godina, ja sam mislio da ta vrsta građenja autoriteta u pozivanju na delo druga Tita nikad neće zaživjeti, to je bila mala majka u odnosu na ovo što je sada raspoređivanje citata predsjednika Vučića.
Gospodine Stojkoviću, da li je Vučić izgubio Beograd? Da masa Beograđana koja izlazi na proteste šalje tu poruku?
Vučić je i na prošlim izborima pre godinu dana izgubio Beograd. Opozicija je imala 70.000 glasova više. Ali ja ne mogu Vučiću zamerati i njegovom sveprisutnom totalnom marketingu. To što recimo obeća opozicija da može makar u Beogradu kontrolisati sva izborna mesta pa se pokaže da to ne može. Zato sam insistirao na ovom pijačnom sećanju, a ko ako ne Vučić?
Gospodine Gavrilovicu, ima li načina da istina o protestima stigne do unutrašnjosti i pored toga što ljudi koji tamo žive nemaju pristup nezavisnim medijima, nego samo ovim medijima sa nacionalnom frekvencijom, televizijama koje su pod Vučićevom kontrolom?
Ja sam tu, što bi se reklo, dobro obavešteni pesimista. Evo čemu se zapravo radi. Bio sam jednim povodom, radio sam jedno istraživanje u jedno manje mjesto u zapadnoj Srbiji. Tamo sam proveo 5 dana. Tamo nema SBB-a i kanali koji su vam dostupni prosto vam omogućavaju Vučićevu propagandu. Samo da dopunim ovo što je profesor Stojković rekao i za Beograd. Nikada pogledate rezultate na nivou Beograda i tu imate ozbiljan dokaz da opozicija ne radi kvalitetno. Unutar Beograda imate opoziciju koja je oprilično puno glasova dobila u centralnim opštinama, ali iskreno rečeno nisam video da su nešto velike rezultate ostvarili u takozvanim perifernim opštinama.
Gospodine Stojkoviću, da li je Vučić siguran u svoju vlast sve dok ne krenu masovni protesti unutrašnjosti? Da li je to uslov da on ode s vlasti?
Ja ne bih bio fasciniran fenomenom Vučića, jer ako pogledate šta su vrednosti građanke i građane Srbije, on je prilično daleko od te slike. Ja tvrdim da se za ovih 10 godina radi o klasičnoj nabildovanoj harizmi, koju kad pogledate da li se temelji na nekakvim vrednostima i nekoj doslednoj politici, ne možete to reći. Ono što je meni tu indikativno, to jeste dokle on ima neki manevarski prostor da manipuliše sa ovim već vidljivo slabim rezultatima. Znate, kad vi ogolite moralnu i vrednosnu krizu, kad vidite da nemate saosećajnosti, brižnosti, solidarnosti, empatije u društvu, u takvim društvima se ne dešavaju ovi tragični događaji kao što su bili oni u okolini Mladenovca i u Ribnikaru u Beogradu.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li će masovni protesti uticati na rejting predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Sagovornici su Zoran Stojiljković, dugogodišnji profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Zoran Gavrilović, direktor Birodija, Biroa za društvene istraživanja iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Evo da upitam i gospodina Gavrilovića, mislite li vi da je Vučić siguran u svoju poziciju, u svoju vlast, sve dok ne krenu masovni protesti u unutrašnjosti? Da li je to uslov da padne Vučić?
Vučićeva vlast počiva na traumama. Jedna od tih trauma je su izgubljeni ratovi iz 90-ih, druga trauma u stvari je propala tranzicija. Ukoliko ovi protesti budu uspjeli da uđu u njegovo biračko telo, ne na način da će ti ljudi glasati za Vučića, nego da će se osloboditi strah i trauma koje imaju, onda bi se složio sa vašom ocenom. Mi ovdje imamo, znači sada što bi se reklo, detraumatizovan Beograd posle slučaja Mladenovac i Ribnikar, ali imamo i proces da se u manjim mjestima po Srbiji dešava proces detraumatizacije Vučićeve vlašću i da se ljudi polako oslobađaju, da izlaze na ulice, da izlaze na proteste i očito da se javnost budi i da u stvari, opet ću se vratiti na svoju početnu hipotezu, Vučić je probao da ubije javnost u Srbiji, uspio je, sad ovaj proces je proces u stvari obnove javnosti i naravno da to njega čini nesigurnim i da njegova autokratska vlast koja ne podrazumeva javnost i slobodu, u stvari dolazi do ozbiljnih izazova.
Ali mislite li da uskoro može doći i do većih masovnih protesta unutrašnjosti, jer ovo što vidimo,
pazite, to
ipak
jednako
se ne može se poriti sa Beogradom, to je mnogo, mnogo, mnogo manje.
Da, ali šta je nama ovdje sada potrebno? Da mi izgradimo infrastrukturu javnosti koja će reagovati na Vučićeve greške. Vidjeli ste da je SNS reagovao i da će smeniti zamjenika jedne od manje opštine u Srbiji zbog toga što je sudarao svog tasta ili šta mu već doći. Znači, prosto ovaj protest treba da stvori slobodnu javnost koja će biti u stvari pandam Vučićevoj vlasti. Kada će taj proces dovesti do smene Vučića, ja to ne mogu da vam kažem.
Gospodine Stojiljkoviću, da li Vučić ne popušta zato što očekuje da će masovni protesti splasnuti tokom leta, a zatim i potpuno nestati? To se dešavalo i ranije. Vučić je preživeo sve dosadašnje proteste bez većih ustupaka i što je najvažnije za njega, on je do sada sačuvao vlast. Evo, tolike godine sedi na vlasti.
Nešto se ipak sa ovim protestima i razlozima za njih dosta bitno pomerilo. Ovde je vlast izgubila neku vrstu kredibiliteta i za dosta veliki broj ljudi se pokazala njena autoritarna populistička struktura. Znači, prva stvar koju građani treba da vide, da se ono što je politička formula ovoga društva, ono što je ustavna konstitucija, treba da poštuje i da je on i svi oni jesu uzurpatori. Drugo se vidi da već dobar deo, procenjuju se negde oko 20-25% pristalica SNS, ima nelagodu oko ove bahatosti političkog primitivizma i neravnopravnog odnosa i odsustva svakog dijaloga. Ja sam duboko saglasan sa tim da se ovde samo neka institucionalna igra i pokušaj da se izbore nešto bolji odnosi uz odsustvo jasne podrške takozvanog političkog zapada ne može izvesti bez masovnih protesta. Ovo mora biti kombinacija institucionalnog pritiska i uličnog pritiska i koordinisanih zahteva. Pokret postaje pokret kad sem ovih protestanata i stranaka demokratske opozicije u stvar uđu i prave pokreti udruženja. Vi vidite da su studenti sada postali nova karta jer su masovno izašli, da se radi o udruženjima, recimo glumačkim, umetničkim do sada. Ako se ova vrsta nepitanja nikoga oko ekonomske politike nastavi, ja mislim da će se pokazati da su nezadovoljni i sindikati, pa i domaći poslodavci koje niko ništa ne pita oko mera ekonomske politike. Do sada je Vučić bio suočen sa protestima kratkog daha i dosta specifičnih zahteva koji nisu dobijali širenjem protesta na širini. Pitanje je kako će odgovoriti na ovu vrstu izazova, pogotovo što više, ja bih rekao, ni ta spoljna podrška nije nekritična. Ja mislim da Vučiću sve manje veruju i Rusija i Zapad.
Gospodine Gavriloviću, mislite li vi da Vučić ne popušta zato što očekuje da će masovni protesti splasnuti tokom leta, a onda potpuno i nestati?
Da budem iskren, to je jedna od realnih opasnosti, odnosno realnih očekivanja Vučića. Međutim, sudbina ovih protesta zavisi od društvene dubine. Ovdje fali univerzitet. Kad poredimo protesti iz 96. godine, sad imali univerzitet uz student. Jer dogod Vučić protiv sebe ima opoziciju ovakvu kakvu ima, a koja kroz ovih 10 godina u značajnoj meri derogirana i oslabljena, a nema jednu društvenu koaliciju, on je miran. Ta teza o godišnjim odborima stoji, ali isto tako i ne mora da stoji koliko mi imamo.
Ne mora.
Ne mora da stoji koliko mi imamo društvenu dubinu aktera, znači sindikati, univerzitet, političke stranke, civilni sektor, neformalne građanske grupe, ukoliko mi zaista želimo ovde da obnovimo državu. Jer Aleksandar Vučić i njegova vlast u stvari opstaje zato što je uručila sve institucije. Parlament ovde je u stvari ništa drugo nego najskuplje plaćena PR služba u Srbiji, jer oni ljudi se bave hvaljanjem Vučića i kritikovanjem oni koji napadaju Vučića. Slažem se da odmori mogu da budu faktor koji idu na ruku Vučiću, ali isto takođe je pitanje i za Vučićevu alternativu da li može da se dogovori oko makar 3, 4, 5 prioriteta, a nije ih teško utvrditi i da to bude početak procesa ograničenja vlasti. Još samo jedna stvar, znači, kada su pitanje očekivanja, mislim da i prevelika očekivanja prave problem, kao i letnji odmor. Mi moramo da shvatimo da smo krenuli
na dug put
i da mi treba da budemo svjesni da je ovo proces, da je ovo maraton, da ovo nije sprint koji može da smeni Vučića, jer Vučić je izgradio svoju srednju klasu i sad je sa tim ljudima jako teško se boriti, zašto ti ljudi imaju dosta toga da izgledaju.
Nije će lako odustati od privilegije.
To je jedna klijentelistička struktura nastala u sistemu političkog kapitalizma gde je Aleksandar Vučić u stvari ta personalizacija svega u ambijentu gde većina stanovništva ima autoritarnu političku kulturu i to je jedna smesa koja je protiv demokratije u Srbiji.
Evo vreme je da završavamo na kraju. Gospodine Stojkoviću, očekujete li da će nakon ovolikih protesta i Vučićevih paničnih reakcija početi da pada njegova popularnost? Da li bi to bilo normalno?
To bi bilo normalno u normalnoj zemlji, a Srbija će biti normalna ukoliko ovi protesti prerastu u pokret sa razvijenom infrastrukturom, sa strategijom, sa organizovanim akterima. Gde je tu Srpska akademija nauka i umetnosti? Gde je tu univerzitet? Pazite, nas oko 2000 je potpisalo apel podrške protestima i studentima, ali to nije ni trećina ljudi zaposlenih na Beogradskom univerzitetu. I gde se tu i kada će se odrediti institucija koja ima nesporni autoritet u Srbiji, to je Srpska pravoslavna crkva? Odsustvo reakcije na ovu kulturu nasilja je vrlo zabrinjavajuće. Znači, početak kraja je tu, ali on se ne može završiti dok se i ove vrste institucija ne uključe u to i onda možemo govoriti o krahu jednog personalizovanog i populističkog režima.
Gospodine Gavriloviću, očekujete li da će nakon ovolikih protesta početi da pada Vučićeva popularnost?
Ne, ukoliko nemamo okret, odnosno društveno organizovane aktere koji se bore za demokratiju i vladavinu prava.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Stojiljkoviću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Gavriloviću.
Hvala vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Zoran Gavrilović, direktor Birodija, Biroa za društvena istraživanja i Zoran Stojiljković, dugogodišnji profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Toliko u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Opširnije o našim sadržajima potražite na internet stranici www.slobodnaevropa.org.
Komedija na bilo koji način je apsolutno najteži žanr u svom spektru. U to apsolutno nema sumnja, to su mi potvrdili i brojni gosti i glumci u podcastu Glaso mladih. Sad bi možda trebao izrezati neke dijelove koji to potvrđuju iz razgovora sa njima, ali ću vas radije zamoliti da odete na sajt Radio Slobodne Evrope, Spotify, Apple i Google Podcast i poslušate neke razgovore i sami se uvjerite. Nije što sam ja lijeva. U smislu komedije, pšege, šale i pošalice, tu apsolutno nikakvu konkurenciju nema stand-up komedija. Autor ovih riječi možda i najdraža forma izražavanja, jer stand-up komičar je sam jedan na jedan s publikom. Ako nema smijeha, onda radi jako loš posao. Stand-up je i najnezahvalniji, jer godinama unazad stvara brojne kontroverze i oprečna mišljenja koja počinju sa stavom ova šala je uvrijedljiva, odnosno neslavno. Ukusi se, kako se kaže, razlikuju. Neko voli šareno, lepršavo, a neko voli crno i brutalno. Ova druga grupa će teže prolaziti svakako u javnosti. Ono što gledatelj, slušalac mora znati jeste da šala koju čujete na bini ne odražava realan stav autora šale u 99% slučajeva. I apsolutno nije dužan da se pravda nikome, jer komedija je u pitanju, govorimo o smijehu, o šali, o pošalici itd. Ako vas je nasmijalo, komičar je uspio. Ako vas nije nasmijalo nešto, možda to prosto nije za vas ili komičar nije uspio u svojoj namjeri. Pravo jednostavno u suštini. Imajte samo u vidu da nastup traje pola sata, sat, sat i pol, sve zavisi. Sve preko će ići teže jer pažnje najteže držati. A kako to izgleda u praksi? Gošća novog izdanja Glaso mladih bila je glumica Ivana Vojnović, koja je nedavno imala svoju stand-up premijeru pod nazivom Influencerka. Jedno potpuno novo iskustvo za nju je bio i povod da razgovaramo na neki od mojih omiljenih tema. Lijepa energija, balans, stand-up i čitav pokret iza dragi moji, mnogo vas mi je pisalo u formi stand-upa naravno. Dužnost mi je i obaveza upozoriti vas da je Ivana glumica i da je u jednom dijelu 30-minutnog razgovora upravo bila na visini zadatka i profesije i da nikome nije namjera uvrijediti nekoga. Ja sam se samo trudio da je pratim. Jer šta nam teško našalce na tuđi račun? Pa i moj nije ni usput. Moje ime je Adnan Čomora, vi u narednih 30 minuta saznajete šta je čovjek ako nije influencer.
Pa jazz influencerko.
Influencam.
Pa vidim, ona krenulo te.
Pa malo, malo, malo. Moram. Šta je čovjek ako nije influencer?
U svjetlu minulih dešavanja imao bi svašta da kažem, ali ovdje ćemo zadržati fokus na tebi.
Što?
I na tvoj alter ego.
Ovaj, a što, mene baš zanima šta ti misliš o influenceru?
Pa ne znam. Imam osjećaj da ne znam spart boje, tako da...
Ja po tom...
Ja ne bio, samim ti nisam stručan.
Da, 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 pa ja, dobro, moraš imat onaj osjećaj za nijanse, definitivno.
Izvira, taj me dar, kao i svi ostali, mi mojišli, ja sam prespavao kad se to dijelo, tako da...
Nisam nijama, sam nešto da čovjek kaže, ali hajde.
Jeste, jeste. Prvo moram se izviniti zato što nisam bio na nastupu, bio sam zdravstveno spriječen.
No, to onda, okay.
Tako da, ono, bolje ostati kući, a mnogo me obradovalo kad sam vidio da će biti reprize i drugi nastupi. Pošto ti ovo pilot projekat, prvo me zanima kako si ti zadovoljna.
Pa, stvarno sam zadovoljna, iako sam ja generalno osoba koja je dosta samokritična i mislim da je to okej u nekoj mjeri i ono uvijek znam da može bolje. Pogotovo što se, kad su u pitanju predstave i ta igranja uživo, nekako svaki put, ono, svako igranje ti da neko novo iskustvo. Iskustvo i znaš gdje šta nadograd, šta prolazi, šta možda treba maknuti, tako. Tako da ja sam do sad imala samo tu premijeru gdje sam i prvi put radila stand-up kao takvu formu i koliko sam bila isprepadana i iskreno koliko sam onako prije nego što sam izašla sam u sebe upla u pojam kontam. Gdje ću ja ovo, neće ništa biti smiješno, ću ja, fol, uzimam ljudima ono sat i po vremena života i na kraju stvarno sam vidjela da su ljudi iskreno uživali, nisu me ono lagali, nije što me vole, nego stvarno ono, vidjela sam i po, ono, poslije koliko me ljudi zove pa pita pa hoće sad da dovedu neke prijatelje, nešto što je uvijek dobar pokazatelj, tako da mogu reći da sam baš zadovoljna i da sad jedva čekam da igram i da razvijem to, da se ono uvježbam i u toj formi.
Kako si uopšte došla na ideju, mislim, ok, znamo da si glumca, da si ovaj, osoba i sa TV-a, sa TV serija, pa i sa radija do nedavno, ili tako, ako nisam da pogriješio. Ovo ti otprilike je neki, ajmo reći, novi svijet, mada opet, naravno, pozornica je pozornica, ti si glumca inicijalno, ali opet stand-up je malo drugačija forma koja ima malo drugačija pravila.
Jeste, pa on, stand-up kao forma mi uvijek bila privlačna, prvo za gledati i nekako, pošto volim da radim komediju, uvijek mi je bilo kao negdje u glavi o zamislu radim stand-up, još prije 10 godina, ono, kad sam tek diplomirala, razmišljala sam da bi nekad voljela ići u tom smjeru, ali to je ono trajalo godinama kao samo neka ideja moja u glavi. dok 2020. čuvene godine kad je pandemija krenula, tad sam malo prije toga sam sa kolegom Admirom Cvrčaninom pokrenula, on je napisao taj tekst pa smo zajedno ga doradili, ja sam unijela neka svoja iskustva, radili smo na tome i zakazali smo premijeru u sedmici kada je bio onaj totalni lockdown, ono u martu. I onda kako je to stalo, već mi smo u Bisu to planirali raditi, karte su bile prodate, sve, ono, išla, ja sam već istremarila se 100 puta i ne spavala i onda je to sve stalo, propalo. I onda je opet došla ta neka pauza, još ta pandemija, to sve, ono, nisam puno radila, pa sam u tom i prešla i na radio kao neku novo iskustvo, novu formu i onako kao negdje sam odustala. I znaš, kad te nečeg jako strah, onda ti je vrlo lako da to otkažeš. Ono, stalno mi je bilo ono nešto malo izleti, ma nije sad vrijeme, ono, zato što te zapravo strah, pa ono, sam sebe lažeš da kao, eto, imaju neke okolnosti zbog kojih ne možeš to uraditi, dok bukvalno Admir me nije natjerao nedavno, prije par mjeseci, kao bez veze da to stoji, to je super bilo. Ja rekao, ma ne znam, ma hajde, što imaš izgubiti, vrijeme je sad. I tako, onako, baš me ko neki, ono, life coach. Ali nama zano je to uradio producent. Sve termine koje obožavaš.
Da.
I tako da me onako, ono, tu ohrabrio i onda ja skontam, hajde, odo, pa šta bude. Ja s njim rekla, ja ću samo ovo jednom uraditi. Vidiš, ako ne bude valjalo, niću više nikad i zaboravit ćemo. I eto, onda desilo se ipak da je valjalo i eto sad ta forma. Jako mi je zanimljivo. Drugačije iskustvo. Nemaš partnera na sceni, partner ti je publika. I to je ogromna razlika. Prvo ti ne znaš u čije ćeš oči pogledat. Ne znaš hoće li ta osoba u momentu, kako će odreagovat. Hoće li te gledat, hoće li vidjet da neko tipka po telefonu, pa hoće li te to izbaciti, skoncentrati. Znaš, ono, sto nekih stvari koje su potpuno drugačije, a zapravo nevjerovatno, opet termin koji mrziš, a stvarno energiju, dobro, nešto se desi u momentu u sali, ono, da ti da, ono, stvarno ti, ono, da, igraš sa, nije milion ljudi, nije to, ali ne, stotinu ljudi tu, oni su i tvoji partneri, baš je zanimljivo kao forma, tako da, onaj, nadam se da će, ono...
Pa da tu sad ispravim ako griješim, meni tu nekako djeluje, znaš, ono, kažeš, nemaš partnera na sceni, samim tim nema ko pogriješi tekst, nema ko pogriješi repliku, to možda uradiš ti, ili s druge strane, kako ti je već onaj partner publika, onda upravo može da se desi i to, ono, nekome, ono, znaš, hvata zijale neko.
Ma ja, ono, telefonu. Da vidiš, ima neko zakoluta očima, znaš, još u moment, pogotovo na premijer gdje sam bila jako, ono, kako će biti samo da se ljudima svidi to, i, ali kad kreneš ko sve na sceni, ja uvijek imam strašnu trem prije što trebam izaći na scenu i ponavljam po 100 puta, jel sve po pjesu, jel su svi reflektori dobro gore koji na glavu ne padne, znači, ono, sve razmišljam šta bi moglo da krene krivo, ali u moment kad izađem na scenu, a mislila sam da mi se to neće desiti sa ovim stand-upom, jer sam mislila, ono, nemam, jer obično imaš partnera na sceni, pa nekako se vi ima taj četvrti zid i stvarno to bude u momentu, ono, a ovdje sam, znam da nema tog zida i da je tu, ja sam mislila, ja ću sve vrijeme, ono, razmišljati. Bukvalno u prvih, pa eto, 10 minuta predstave, mene je ta trema samo isparila i osjećala sam se, ono, stvarno kao da vladam scenom. I kao u tom moment ljudi su došli i shvatiš da ljudi uglavnom dolaze otvorenog srca na predstave, pogotovo na stand-up. Jer je to forma, ljudi dole cugaju, dobro im je došlo, sravimo da skonta, mislim, dobronamirni su, ono, nije niko došlo da se frizure. Ljudi došlo da se nasmiju i onda ako im to ponudiš, onda je to stvarno, ono, dobitna kombinacija.
To slušamo godinama, decenijama, stoljećima, da li je stvarno najteže nasmijati ljudi? Mislim, ja znam da jeste, međutim, iz perspektive nekoga ako je to prošao, ko to prolazi, u krajnjem slučaju, kroz sve te poslove koje radiš, da li je stvarno najteže nasmijati ljude i da li to stvarno vrijedi da je komedija apsolutno najteži žanr?
Pa ja vjerujem da jest, jer onako, prvo što nemaju svi isti smisao za humor, isto kao što nešto je meni smiješno, možda tebi nije i obratno, i onda je vrlo teško da u sali, da sad, naravno, nekom će neki dijelov biti smiješniji i neko manji, ali da pogodiš nekako taj vibe, ne znam što smijem koristiti.
Smiješ se.
Da to nekako, vrlo je teško, da ljudi, ono, na primjer, ja sam, i kad mi je nešto jako smiješno, lupam od serija, ja mučke, meni je to, da, ono, neprevaziđen humor, ali ja kad njih gledam, ja, na primjer, nemam to da se ja baš na glas smijem, ono, nemam, ono, kad ljudi nešto gledaju sami sa svojom pomoći, na glas se smiju, meni nekako, ja se na drugi način, znaš što doživim, a tebi je, ono, kad igraš to nešto, pogotovo bitno da čuješ taj smije, da vidiš tu reakciju, tako da to zna biti zeznuto, ali definitivno je teško. teško, zato što ono ljudi, mislim, možda je ono više flosku, ali stvarno jeste u nekakvom smo vremenu gdje ti je lako, ono, i tebi je lako da se ono nešto, da upadneš u depresiju, da se ono, da si nikakav, eto kad je tmurno vrijeme ti sve će ne raspoložen, već ti je dan, ono, jer imaš vrlo malo stvari koje te ono čupaju i nešto i onda je lakše nekako čuješ tužnu pjesmu odmate, odmah znaš zbog čega si tužan, ono, znaš na što te asocira nešto tužno i kad si nervozan, znaš, a ono da te nešto nasmije drugačije. Tako da vjerujem da je mnogo teže iskreno ljude nasmije da kažeš ono, e baš mi je bilo, jesam. I ta reakcija koja mi najdraža potpredstavlja je da ono žele dovest nekog svog da podijeli taj smijeh s tom osobom, to mi je najdraže.
Hajde onaj, kad smo već na ovoj temi, jel imaš, koji su zapravo planovi za repriziranje, nova izvođenja, da li će ostati to cinema ili kinema klub Sloga ili će se mijenjati lokacije, gradovi, šta je plan?
Pa ima sad neki plan, samo ne znam, pošto još uvijek nisu pustili to, ne znam da li da kažem dok ne bude 100% sigurno, ali eto neki je plan, početak jula, ovaj put ćemo promijeniti lokaciju, zato što ne želim da budem sad vezana konkretno za jednu lokaciju. Znači takav je stand-up da ga stvarno mogu igrati svugdje. Meni je želja da ga igram onako u lokalima, to gdje ljudi mogu cugati. To nije mi to za ono pozorišna predstava, tako da takva mjesta i tražim i otvorena sam naravno za ono gdje god da igram i voljela bih da igram i vani, imaju ti neki plan, mislim prvo i kod nas po gradovima, a onda možda čak i negdje dalje malo i dijasporce da nasmijemo, tako da onaj, to su neki sad planovi, ali ništa to nije još potvrđeno, malo je zeznuto kako je ljeto došlo, pa baš u ljeto kad su ljudi više za ono neke koktele.
Pa imam otvoreni scena, sad ja mislim da je to nekako postalo ono konačno i popularno kod nas, yes. A u krajnjem slučaju stvarno se moram pomiriti sa činjenicom da mi u Sarajevu imamo 2 mjeseca sunca i da apsolutno sve što se može izbaciti vani treba izbaciti vani u smislu izvođenja, igranja i koncerata i predstava u krajnjem slučaju ako to mogućnost dozvoljavaju i tako dalje.
Ma stupno, pa evo koliko su ljudi željni. Evo ovih dana je bilo ono nekih sadržaja i nešto i na otvorenom bil koncert, znači kiša je padala, ljudi su vani, ono, jer kao juni je uskoro, no sve moramo biti vani. Tako da onaj definitivno treba iskoristiti da ne. A stand up je takav, mislim i takav i nije tehnički zahtjevan da ono mogu ga igrati. God i voljela bih ga igrati, ono nekako da odim na različita mjesta, da ono razna publika, neki ljudi možda ne znam ko izlazi na neko mjesto, onda ako je tamo igra, otiće pogledat, pa bih voljela doći to što više ljudi.
Da. Reci mi, kad si u procesu same pripreme i prilagodbe teksta i proba i tako dalje, je li ima, rekla sama da voliš stand up kao formu, imaš neke možda vam reći uzore, mislim, ono, neke ljude koje, odnosno stand-up komičare koje pratiš, koji su ti onako bliski senzibilitetu, načinom na koji komuniciraju s publikom i tako dalje.
Pa, znaš kako, ne znam, nemam sad konkretno uzore, na primjer, volim Ricky Gervais, ali nije sad, znaš, da bi možda radila totalno kao on, ali volim tako te ono kad je malo i malo ono brutalniji i crni i onako volim kad je ono bez dlake na jeziku, kad je ono taj humor, ono sve stvari koje mi svi mislimo ono kao naš, da li je korektno da nešto kažem i to mi je ono volim i često naletim na neke ono random stand-up komičar koji ne znam, neke žene genijalne koje imaju ono dobre neke, pa onda ono slušam te neke priče, gledam teme o kojima govore nešto što je, ali na primjer prije nego što sam sad imala premijeru, to mi je i kolega Admir, producent, predložio da ne gledam se, jer sam ja htjela ono sad ću se zatvoriti 7 dana i sam ću gledati kako on to, kako, ne rekao nemu i tako da duže vrijeme i nisam gledala, nisam pratila, onda poslije isto tako i sad nisam ponovo gledala jer kontam, sad ću vidjeti skontačno sam i, a to nažno da previše, nekad ni ne valja.
Znači niste pogledali, ali tako?
Ne.
Odlično, svaka čast, ne znači što vam ja na svoje podcaste, kad ih montiram, to je to.
Jel, ono, a što, ono, ne voli?
Pa, prvo, ja ne volim boj svog glasa u eteru, mislim da je to nekako. Znači, ima čak i naučno objašnjenje zašto ljudi ne vole svoju boju glasa. Prije nekoliko godina sam radio taj tekst, malo mi je nejasan, ali mi je otprilike slikovito mi je objašnjeno zbog čega ljudi stvarno mrze svoj glas, jer sebe nešto potpuno drugačije doživljava.
Jes, to sam i ja sam onaj to u programu dok sam radila na radiju, radila o tome, da je to zato što mi zapravo čujemo drugačije svoj glas da. I onda kad ga čuješ ovako čini se baš ono.
A druga stvar, dovoljno sam samokritičan da sve što uradim ne valja i to je nekako osnovna premisa, tako da ono, znaš, ako krenu sada slušam to, onda bilo ono, ja nisam ovo trebao da kažem, nisam trebao ovo ovdje da uradim, nisam trebao čovjeka prekinuti ovdje i tako dalje, tako da mislim da je puno jednostavnije da onaj, ja ako to dođem snimim onako iskreno bez ikakvog papira, bez bilo čega, zato što onda biti puno zadovoljniji jer znam da je razgovor išao onako kako treba, jer nekako je sama poenta da ti i ja razgovaramo ono, ko bi sjedli na kafi ili na piću, a ne ono da da ja sad nešto pravim neke skripte i tako dalje.
Da, pa zato ljudi gledaju podcast, ne znaš gdje će otići tema jer ono djeluju ti blisko ti ljudi.
Da.
Da. A ja isto ne volim, a, znači na radiju sam radila, a mrzim znači svoj glas, ali eto ignoršem, sad šta ću, znaš, ne možeš promijeniti, nema, ne mogu nikako, voljela bi da ima malo grublji ono, neki privlačni glas, ali nemam, imam takav kakav, imam i to je to. Na radiju kad sam radila prvo ono, snimala sam neke dijelove i mrzila sam to slušati, evo ja dobro sjećam kad nam dođe neki gost, onda to snimimo i postavimo na Instagram. Ja sjećam, došla je Sara Jo. Ja sam se sređivala 3 dana za nju, znači se ofarbala, se kupila novođer, jer kod nam valja biti u kadru sa Sarom Jo. I ja sam znači sjela i pogledala taj snimak, kad je ona bila i konta. Ta, prvo što, znači ona valjda kako ima iskustva i sve i možda jednostavno tako je prirodno, ona je značno tačno bila finost, to je način na koji značno gestikulacija, sva je odmjerena i ona je sva ono u bilo kojem momentu da je uslika, što on piše top slika. Ja, s druge strane, ovako, pa se nešto, znaš, pa nešto face, pa podbradak, jao, kad sam ja to vidjela. Konta, i onda mi je, znaš, bilo dugo, neko nam je ponovo dolazio i ja sam se uhvatila jednu moment kako ono, znaš, kao da, ali mi neprirodno ovako priča, no, srklet me, moram ono, to se kretim, da kod nama, hajde, bolje da ono, znaš, budem opuštenija, pa ću se izlači na to, kao ono, bar sam opušteno, znaš, ali užas. Tako da čim kreneš nešto se analizirati, razmišljati.
Znaš ko to ne radi?
Glup ljudi, jel?
Nije.
Čekaj, sad očekaj, ako ćeš neko konkretno spomenuti.
Neću nikoga. Možda on radi to. Možda to influencer rade, ipak ti si influencerka, znaš, tako da onaj, sve to, znaš.
Učim
onaj,
se da budem influencerka.
Plak. I koliko si srasla s tom, s tim svojim alter egom?
Pa znaš šta, vidi se da nisi došao gledat sredstva. šalim se, mislim, ne šalim se. Ali da, nije to klasična ona influencerka, mislim, ima tu svega.
Koja postmodernistička, evo.
Mislim, što ti sam u terminima, ja vam vibe, energija, on meni. tako, pa, mislim, zanimljivo je to, zapravo tu je kao šta znači biti influencer i koji je influencer i kako se ona snašla u tome, mada tu ima dosta dijelova mene. To je zapravo dio taj gdje ona nije mogla naći posao kao glumica, pa je postala influencerka. Ima dio naravno i to gdje je kao slomljenog srca, što smo svi nekad bili, pa isto ga je zapravo krenulo na silu, to spontano influencer. Seranje, kako se već kaže.
Drug, Timur iz benda Moce i biznismen je jednom potrebio savršen izraz.
Uh-huh.
Utjecatelj.
Da, utjecatelj. Pa zapravo, da li na šta utiču? Gdje utiču?
Pa vjerovatno na neke životne tokove.
Jesi ti ikad poslušao neki savjet influencera?
Pa nisam, zato što ja obično prestanem da slušam poslije, ili da gledam poslije, dragi, no i mnogo vas mi je pisalo.
Da, mnogo vas me pitalo.
To mi najdraža, mislim, ono, vjerovatno meni svakom drugom, ali opet onaj...
Da.
Opet s druge strane, znaš šta je, meni tu nekako, onaj, mislim, nek se niko ne nađe uvrijeđeno i nek se nađe, mislim, u krajnji slučaj, šta će, program je takav. Znaš šta mi je nekako, uvijek mi je smetalo zapravo u svemu tome. Ne znam što nikako da se izrazim. Imam osjećaj da je to sve ono preslika.
Yes.
Samo se razlikuje zapravo ono šta neko promoviše u tom,
yes,
u tom momentu. Nije
da
bitno je li to modni brend, je li to, ne znam, nija kaputić, je li to šminka, je li to
da
energetsko piće, je li to ovo piće, je li to, ne znam, nija ono, firma neka.
Yes.
Sve apsolutno isto, znači ono isto jedan pattern, on ima neka firma koja se bavi, mm-hmm, tim, razumiješ, sve strake izađe i to mi u suštini ono fali mi samo mrva neke kreativnosti, a s druge strane što mislim to je generalno pošast, nije to samo više stvari influencira ili bilo čega. Generalno mi je pošast što ljudi sa Eurosmutlom načinom sa jako mnogo followera,
mm-hmm,
nije bitno, petljaju se bratu nešto gdje ne trebalo se petljaju.
Tako je, da.
Postaju odjednom i doktori i arhitekte i građevinci i stručnjaci za urbanizam i stručnjaci za muziku i za glumu,
yes,
i za ples.
Odjednom
za,
sve.
Pa sve su ljudi odjednom gdje se takvi pravite. Znaš, to mi je ono nekako, pa mislim to je vjerojatno samo ono suština, to što nas je telefona koju imamo, 5-6 društvenih mreža i pristup internetu, ono vjerojatno je to rezultat, ono je negativni rezultat svega toga.
Yes,
znaš, i to vjerojatno ono, bar kako ja mislim, to je zapravo u suštini možda uništilo tovar nekih dobrih ideja.
Jeste, jer ima ono, imaš ti originalnih ljudi, imaš zanimljivih, ima nekih, mislim, influencer
da,
ljudi,
da.
Koji su zanimljivi, ono, kreativni, i meni je zanimljivo ono kad vidim da je neko ono, da treba, mislim, naravno da to krene sve jedno da liči na drugo, jer logično, onda ti viš kod nekog dobro, pa hoćeš i ti, sve je to okej. Okay. Ima nekih koji ono vidiš, baš su ti ono nekako dragi su za pogledat, ono, vidiš da su simpatični, da su nešto, ima neki svoj fazon i takvih ima, naravno. A što kažeš, masa njih je ono, znaš, sad, ne znam, sad prvo su bile u početku ne slike, pa je bilo ono slika, hajde, kao ne slikaš više lice, nego ruka, staviš vodu, pa malo kao to nešto, pa onda su sad reelse ove krenuli rad, pa svi rade reelse, pa onda, znaš, radili su prvo na ono, ono sinhronizacija, ono kako već, ono, kad ide na zvuk, pa sad, eto, pa sad ide taj voice over, znaš, ono, sve se, mislim, što je tako svugdje u svijet, kao krene jedan trend, svi ga, ali su mi zanimljivi neko ko ono, zadrži nešto svoje, pa imaš razlog zašto pratiš tu osobu. Da. To što kažeš, ako pratim nekog zbog šminke, pratim neke, jer hoće mi kako šminka, ajmo sad pričat kako da napravim, ne znam, pitu, jer ne pratim te zbog tog, imam ovu koju pratim zbog hrane, znaš, ajmo miješat. Jer onda izbija vidiš da je to ne leži i ono, tako da samo eto to se treba definisati. A definitivno to se vidi kad krenu ni PR paketi, tačno znaš posla, odjednom sve omekšivač reklamiraju. Sve. Kaže, a odjednom svaku je baš pita, evo vi danas svi su me pitali kako mi odjeća mirši, naš odjednom, a vidiš da se poslao paket. Jo. Malo to ono.
Znaš što da te pitam? Pošto sam veliki fan stand-upa i ti si došlo o tome protekli nekoliko godina, bio i mi tu i Vuk i tako dalje, masa stvari se tu izdešavalo. Međutim, ovaj post sindrom toga jeste ovo cancelovanje svega i svačega što nije bilo po mjeri neke većine, manjine, zajednice i tako dalje. Jako je bilo teško objasniti ljudima da zapravo stand-up komedija je posao gdje čovjek izađe na binu i priča šale koje nemaju namjeru da uvrijede nekoga direktno i tako dalje, jer to nije suština niti jedne komedije niti bilo čega. Ok, naravno ti se igraš sa društvenim pojavama, sve to stoji, ali to nije ni komedija. Nisam ja tebe doveo u podcast da te izvježam, recimo.
Naravno, da. Znaš, da. Da, to je meni isto bilo za ovo stand-up, znaš, jer meni si bio javili su mi se neki influenceri koji su me kao pitali prije nego što dođu, eto kao bi, ali pošto oni influencer, kao baš previše periš. Prvo nije, niti sam ja napravila to s namjerom sad da perem na nivou ono mahalskog i ono što svi peremo, joj jest objavila, nije uopšte ta varijanta ono stand-upa, jer nam je to bez veze, znaš, za nekim stresom da sam ga radila i da sam razmišljala da li ću ja nekog uvrijediti, mislim, naravno, ok, imaš ti neke stvari, recimo, koje možda nisu ok, nisu ukusne za reći, pa o nečem možda trebaš malo...
Ali je komedija.
Da, ali komedija je takva, ono,
apsolutno.
Znaš, moraš nekad iskarikirati, moraš nekad onako brutalno nešto reći, jer tu onda dobije taj ono, da je zabavno, da je smiješno, jer ako si previše gledaš da si ono korektan prema svima, tu nema ni kreative, tu ti ne možeš da se igraš, tu ti ne možeš da, znaš, ono, malo je previše postalo sad sve, ono, i po internetu ljudi se vrijeđaju za sve, ma nima članka da se neko nije uvrijedio dole u komentarima i da neko, ne znam što, ne možeš ništa više ni objaviti, ni napisati, znaš, da neko negdje se tu kao, e pa zašto ovo, zašto, mislim, to je stvarno, ono, i ta cancel kultura.
Je li bilo uvrijeđeni poslije stand-upa?
Nije.
Mislim, onako privatno, da se neko javio.
Pa bar mi niko nije rekao, da, nije. Još, eto, znam tih, bilo je nekih, nije. Čak se pozitivno iznenadili, ono, da, ne perem ih sad konkretno, ali proziva se, čak se smijali sami na te neke stvari, jer je to vrlo, mislim, na kraju krajeva zabavno, nije ništa, nema tu zla u tim stvarima, ono, i kad se proziva, nešto, pa na kraju ja sama sebe ne kritikujem, nego operim, najdražim se na svoj račun, iskreno, ono, znam se zezat sa sobom i da se ne zezam sa sobom, ne bi se zezala s drugima, ali pošto sam i stvarno volim kad neko mene, ono, kvalitetno, znaš, ono, zna, mislim, ali sve, naravno, kad vidiš da nema tu zle namjere, kad vidiš da ti neko šuka iz bezobraznog, to je druga stvar. Ako viš neko ono iz šale, čak viš uglavnom ljud kojima si simpatičan, ja znam moj ono najbliži prijatelj, uglavnom me najbolje operu. I u pravu su za dosta stvari.
Pa dobro, vidite, najbliži su upravo zbog toga.
Da, jer možeš, da.
Imaju to neko pravo, znaš, no, bukvalno to je sad, ti moraš stvarno da paziš, ono, pogotovo ljudi koji su u javnom prostoru, na bilo koji način, moraju da paze šta će da kažu, šta će da napišu, šta smiju da lajkaju, šta ne smiju da lajkaju, šta smiju da šeruju, pa onda se kasnije jave na storijima i na Facebooku, dragi, mnogo vas mi je pisalo, zato što sam ja šeroval ovu fotografiju, ja mislim da to tako treba, ti sad moraš
moraš se pravdati, da.
Konstantno se moraš pravdati, znam, s takvog života u krajnjem slučaju, jer ja vjerujem da stvarno ima ljudi koji društvene mreže doživljavaju kao realan život.
Da. Da, ma ono... sve, znaš, ono, analizira se. Doduše, kod nas to stvarno nije, jer mi nema, mislim, toliko u toj mjeri, barem ja
nisam. Možda se rekrećemo u takvim zajednicama.
Da, da, to jeste. Ono, kod mene nije to, i na primjer, ono, opet kod nas i u javnom prostoru nisu toliko javne ličnosti, ono, sad gleda, ne znam što je Hari Matahari, ne znam, nije li ima društvene mreže, znaš, ono, ali ima to sad da ga, ali pošto pratim ove neke svjetske, pošto tako kad mi je, ono, dosadne, kad treba, znaš, mozak da odmorim, onda pratim Justin Biebera, Kim Kardashian, to malo se bavim tim stvarima, znaš, kad nekad previše sam u nekim lošim mislima, onda, ono, poglupim se, malo pa pratim te njihove drame i vrlo često njih prozivaju za sve živo, ono, imaju neke te aplikacije gdje ti fanovi prate, mogu prati njihovu aktivnost, šta lajka i koga su otpratili, koga su zaprace. Otprati nekog, to odmah, zašto je ova otpratila, pa onda šta će ovaj, pa što god ovaj poslije objavi, kao to je u odnos na to što je ova otpratila. Što je katastrofa?
Znam, ona, to iz, pratim isto iz domene rupam ovog sporta kojeg pratim i tako. Dalje je ono na portalima, ti izađe vijest, ne znam, ti nija. Djevojka od ovog i ovog futbolera zapratila taj klub, otpratila onaj bivši, znači 100% ide rupam iz Manchester City, a prelazi u Real, ono...
Jest,
odjednom se,
da.
Prosto, znaš, ne možeš pobjeći od toga, a ja vjerujem da stvarno kod nas ima ljudi koji imaju, ono... Znaš, jedin slučaj kako to vidim, ti izađeš vani, ti pravo rijetko možda vidiš da ljudi borave negdje bez da koriste telefon.
Da, i bez da sli... da.
O meni je stvarno tužno kad ljudi odu na koncert, odu na svirku, odu na predstavu i gledaju je kroz, kroz ovaj ekran koji je koliko 6 inča, 7, nema pojma, ono, a imaš binu ispred sebe od 10 metara.
Da, imaš čovjeka uživo, tu umjesto gledaš, upijaš, ono, većina, sve kroz telefon i kroz neke te filtere, kroz kako je to ispalo, kako se to slika.
Reci mi, jesli, dokle ste sa ovom, da, moram ti onaj čestitati na ovim nominacijama za SFF i za Narodu pameti.
Da.
Vidim, družila se tu, odnosno sa Alicom, koja je baš u prije nekoliko epizoda bila gošća, ono, ona je baš rekla da je s tobom najviše zapravo radila.
Da, pa mi igramo ovaj tu polusestre i najviše scena naravno imamo zajedno. Sve zanimljivo je da nas dvije se družimo od 97. Ono, privatno smo jako bliski i stvarno slučajno potreflo da smo obje dobro polusestre, mislim. Nas dvije nismo ono fizički nalko brekovi.
Vi niste moralni glumt.
Da, da, da. I to se smijeli se svi na setu. Nas dvije stvarno, pogotovo neke scene, recimo, gdje mi trebamo nas dvije nešto kao nešto, mi ćemo, to je nama išlo prirodno. Mi se nismo ugasile na setu od 6 ujutru do 10 i nam zgovaraju šta vas dvije više imate da pričate. Jer mi čim je pauze... nešto mi kao, nisam da smo mi neke mahalšnog, uvijek imamo nešto da pričamo i komentaršemo i smišljamo i dosta smo radile zajedno nakon akademije, onako uvijek smo pošto obje smo honorarci dugo i freelancerke, onda smo uvijek tražile neke ono poslove, smišljale predstave, radile smo dosta i za djecu, nekako kroz život stalno smo radile skupa, nekako, ne znam, tako da. I drago mi je, dobro je kad tako s nekim ono, jer nekad to zna biti zveznuto s nekim s kim se privatno znaš, pa radit nije možda neka najbolja kombinacija, ali nama jest. Super se razumijemo, dopunjujemo se, tako da stvarno mi je drago da smo dobile tu seriju zajedno, što je ono bilo lutrija.
Jel snimljena druga sezona ili treba da se počne da snima?
Druga sezona je snimljena, mislim ta koje smo imali, smo dvije smo sezone snimili i to je emitovano, završeno i sada je plan, duže ne znam, kojeg snimljena, ali nastavljamo snimati, eto, ubrzo. Nastavljaju se sve ove serije i Tender i ostalo, tako da će biti naredne sezone, što mi je super, ono, da se širi stvarno to, da više ta naša produkcija, mislim da je ovo što je uradio BH Telekom i BH Content Lab, ovaj njihov projekat, da je to, mislim da je to ona stvar koja će promijeniti stvarno našu totalno produkciju i za glumce ogromna stvar, zato što masa glumaca je tek sad dobila priliku i ono, odjednom vidiš da imamo razne neke likove koji igraju neke super uloge i to mi je super.
Da, to sam primijetio i to, ono, znaš, ono, to je meni super način da se razvije kritika, jer ti kad imaš 10 serija godišnje ti onda imaš priliku da kritikuješ nešto, da kažeš da je nešto bolje od nečeg drugog.
Naravno,
tako dalje.
Da uporediš, da onda neko kaže, meni se ova sviđa, meni se ova ne sviđa, to je super.
Apsolutno, znaš, to ono, baš vidimo proteklih par sedmica sam malo i po pozorištima više boravio i Sartre je pun, Kamerni teatar je pun,
jeste,
narodno ima repertoar, pozorište mladi ima repertoar, prijatelji, glumci i glumce koje poznajem, ono, stalno su negdje na setovima, jeste, nešto rade, mislim, meni je to fenomenalno, znaš, ono što je konačno dođeš do te situacije da stvarno nešto možemo da komentarišemo, a ne zato što imamo jednu seriju, jedan film, to moramo da ono podržimo maksimalno, zato što je to ono u krajnjem slučaju hljeb od kojeg ono moji drugovi, tvoje kolege ono zarađuju i tako dalje, znaš. E, hvala puno.
Hvala tebi.
Je li bitnije kakav je filter i kakav je ko online čovjek? Jesmo li prešli svaku mjeru? Šta to ko smije lajkati, šerovati i objašnjavati se na društvenim mrežama nakon toga? Šta se smije, a šta se ne smije reći u formi komedije? Ima li uvrijeđenih? Ovo su samo neka od pitanja na koja je odgovore dala Ivana Vojnović, sarajevska glumica i lice i naličje stand-up komedije influencerka. Jedno je sigurno, nemamo svi isti smisao za humor, zato su mogućnosti neiscrpne. Dragi moji, mnogo vas mi je pisalo. Sve epizode Glasom mladih i ostale epizode podcasta pronađite na našem sajtu, na društvenim mrežama, Spotify, Apple i Google podcastima. Zato su sa vama bili Adnan Čomor i Svjetlana Petrović. U komentarima nam pišite kako vam je bilo.